Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Саламас, угарман, 18 август, жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдоахматовдун тарапташтары ага операция керек болгонуна карабай, ооруканага которулбай жатканына нааразы.
Жок дегенде өзүңөрдүн больницаңар болсо дагы, же 47-чи зона болобу, кайсыл жер болбосун, өзүңөр чыгарып операция кылып бергиле деп дагы биз талап койгонбуз, бирок ал дагы аткарыла элек.
Талибан кыймылы 20 жылдан кийин кайрадан Афганистанга көзөмөлүн орнотту. АКШ миллиарддаган доллардык жардамына карабастан, Афган армиясы жоочуларга туруштук бере алган жокпу?
Кармалган авиация жана качып келген афгандыктар азыркы аякта экени айтылган эмес. Бул жагдайда Борбор Азия өкмөттөрү ар кимиси өз алдынча кырдаалды баалап, качкындар маселесине баш катырууда.
Кыргыз Республикасынын баатыр эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун быйылкы 90 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде өткөрүлө элек, а жазуучунун жакындары анын эстелигине өз каражатына жасатууда. Ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. А дегенде акыркы жаңылыктар, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Афганистанда бийликти өз колуна алганын жарыялаган Талибан кыймылы бул өлкөдө аялдардын укугу сакталышын камсыздай турганын, талиптерге каршы иштеп келгендерге мунапыс берилерин, Афганистанды террордук чабуулдар аянты катары пайдаланууга жол бербей турганын 17 августта Кабулда өткөн пресс-конференцияда билдиришти. Кыймылдын өкүлү Забиола Муджахид алар башка өлкөлөр менен тынчтык мамиледе болууга, аялдарга ислам алкагында билим алып иштөөсүнө шарт түзүүгө умтуларын айтты. Бизге ички да тышкы да душмандар кереги жок, деди ал. Европа биримдиги Афганистанда миграциялык жана гуманитардык кризиске жол бербөө үчүн Талибан кыймылы менен диалог баштоого даяр. Бул тууралуу уюмдун тышкы иштер жана саясат боюнча өкүлү Жозеп Боррелл 17 августта Евро биримдиктин тышкы иштер министрлеринин онлайн өткөн чукул жыйынынан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Ал талиптерди таануу же тааныбоо алардын мындан аркы иштерине жараша болорун белгилеп, биринчи максат кризиске жол бербөө экенин белгиледи жана министрлер жарандарды эвакуациялоо ишин тийиштүү деңгээлде уюштуруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Жыйындын негизги корутундусу Афганистандагы Европа жарандарын жана 20 жылдан бери биз менен кызматташкан, азыр өлкөдөн чыгып кетүүнү каалап жаткан афгандыктарды болушунча жакшы шартта алып чыгуу, биз аларды таштап кете албайбыз, деди Жозеп Боррелл. Кыргызстан 5 мамлекеттин премьер-министрлери катыша турган ири жыйынга камданууда 19-20 август күндөрү Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Жыйынга Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын, Өзбекстандын жана Кубанын премьер-министрлери келип катышканы жатышат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде жыйындын күн тартибинде уюм ичиндеги соода кызматташтыгы, төлөмдөр жана башка маселелер талкууланат. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер катары азыр шаар башчысынын милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиевдин документтери келип түштү. Документтерде министрлер кабинети менен шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция тапшырганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 10 августта башталган документтерди кабыл алуу жараяны бүгүн кечки саат 6:00 жыйынтыкталат. Бишкек шаардык кеңешинде мэр шайлоо 26 августта өтөт. Ушул эле күнү Ош жана Токмок шаарларында дагы шаар башчысын шайлоо болот. Кыргызстандагы эл бештерди коргоого жана сактоого арналган кезектеги эл аралык жарым марафонго даярдык башталды. Бул Азаттык радиосуна иш чараны уюштуруп жаткан Номад спорт компаниясы билдирди. Үлгү бол деген уран менен уюштурулган жарыш 26 сентябрда Бишкектин көчөлөрүндө өтөт. Жалпысынан 70 байге даярдалууда. Компаниянын өкүлү Айгерим Абакированын айтымында 19 жылы өткөн марафондон түшкөн акчага жаныбарлардын жашоосуна байкоо жүргүзүп туруу үчүн 32 фото жабдык сатылып алынган.
Негизги максаты биринчиден бул адамдарды ушул чуркоого жана спорт менен машыгууга чакыруу жана эң башкысы деп айтсам да болот, глобальный программа бар, RESLAB деп аталат. Ал ошол акыл бирсиз сактоо боюнча иштеген секретариат, ошолорго жардам берген үчүн иш чара өткөрүлөт да. Ошол жака биз 2 машина Нива дегенди алып берген максатыбыз бар да. Жегерлерге как раз ошол жактагы иштеп аткан дирекцияга керек болуп жатат машиналар.
Жарышка 3-10 жаштагы балдар дагы катыша алат. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда бул жол менен аска тоолорду мекендеген 330 ак эл бирс бар. Кыргызстанда уйдун эти кайрадан кымбаттоодо. 17 августта монополия каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги билдиргендей, эттин баасы жогорулаганы малды сыртка чыгарууга салынган тыюунун мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Март айында 430 сомдун тегерегинде сатылган уй этинин 1 килограммдын баасы азыр 470 сомдун тегерегинде болууда. Ал эми койдун эти бир аз арзандаганы байкалууда. Кыргызстанда мергенчилер быйылдагы аңчылык сезону учурунда 800 кайберен атууга уруксат алышты. Бул тууралуу экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Аңчылык сезону 14 августта башталды. Жеңиш, соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат сизге, урматтуу угарман. Сиз биздин оодон чыккан макала баяндардын жаңылыктардын улам жаңыланып турган түрү менен Азаттык орг сайтынан таанышсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймагында 18 августта жаан чачын жаабайт деп билдирди. Абанын табы Чүй Талас облусунда 32, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 34 градус ысык болот деп билдирди. Ысык Көл дубанында 24, Нарын облусунда 26 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 31 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктан берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдахматовдун тарапташтары ага операция керек болгонуна карабай ооруканага которушпай жатканын билдирип чыкты. Ал тапта башка иштер боюнча камалган саясатчылар, бизнесмендер биринин артынан бири жеке менчик ооруканаларга которулуп, айрымдары дарылануу үчүн чет өлкөгө да чыгып кетти. Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Талатбек Масадыков менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин абактагы саясий туткундар тууралуу эки ача пикири октябрь айынан берки камоолордун мыйзамдуулугу тууралуу маселени козгоду. Бул тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Абакта жаткан оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдахматовдун тарапташтары Молдахматов тез арада операцияга муктаж экендигин билдирип чыгышты. Жардамчысы Эрлан Бекчоров уулунун айтуусунда анын жүрөгү ооруп жатат жана башка жеринен операция болуш керек.
Азыр ошол операция жолуна дагы ар кандай шылтоолорду айтышып койбой бербей жатышат. Жок дегенде өзүңөрдүн больницаңар болсо дагы, же 47-чи зона болобу, кайсыл жер болбосун, өзүңөр чыгарып операция кылып бергиле деп дагы биз талап койгонбуз, бирок ал дагы аткарыла элек.
Молдахматов 2020 жылы 5-6 октябрда башаламандык уюштурган деген айып менен камалган. Кийин ага 9 октябрдагы башаламандык боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Молдахматов октябрь окуяларынын катышуучуларына бирдей мамиле кылууну талап кылып, 12 күн ачкачылык кармап токтотту. Октябрь окуяларындагы тополоң учурунда абактан чыккан саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан тергөө абагына киргизилди. Жээнбеков 2019 жылы 7 августта болгон кой таш окуясы боюнча мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда камалган. Равшан Жээнбеков кайрадан камалуусун бийликтин саясий талааны тазалоо аракети деп баалады. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова акыркы убакта саясий туткундар көбөйгөндүгүн айтат.
Кыргызстанда саясий туткундар бар экени анык. Акыркы убакта саясий туткундар көбөйдү. Чоң шайлоонун алдында саясий талааны тазалоо бизде салтка айланган, конкурент болгон, сөз айталган саясатчынын баарын тазалап жатышат. Биринчи себеп быйыл өтчү парламенттик шайлоо, экинчи себеп президенттин бийликтин рейтинги өтө тездик менен төмөндөп баратышы. Бийлик кумтор ишин дагы саясий талааны тазалоого пайдаланып баштады. Анткени 30 жылдык тарыхта кумторго тиешеси жок саясий элитадагы адамды табуу кыйын. Баарына иш козгоп, өздөрү гана калгысы келет. Эмнеге 2009 жылдагы чыккынчылык келишим үчүн эч ким камакка алынбайт?
Буга чейин Кыргызстанда саясий туткундар бар экендигин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков маек берип жатып билдирген. Бирок ал конкреттүү бир фамилияны атаган эмес. Камчыбек Ташиев жетектеген атайын кызмат Масадыковдун саясий туткундар тууралуу айткандыгын четке кагып, Масадыков мамлекет башчыга акыл үйрөтүүгө укугу жок деп билдирүү тараткан. Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун айтуусунда акыркы убактагы камоолордун мыйзамдуулугу бир топ суроолорду жаратат.
Биринчиден биз ошол УКМКнын башчысы менен ошол коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары кайым айтышканга чейин эле биз Кыргызстанда саясий куугунтук болуп жатат. Саясий куугунтуктун курмандыктары бул Жеңиш Молдахматов жана башка саясатчылар деп ачык айтканбыз.
Жакында абакта отурган саясатчылар менен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп чыккан. Акыйкатчы Токон Мамытов 47-чи колонияда отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга өзү жолугушкан. Акыйкатчы жакында абакта отурган саясатчылар тууралуу атайын билдирүү жасай тургандыгын айтты. Ал тапта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев президент Садыр Жапаровго, Коопсуздук кеңешинин башчысы Камчыбек Ташиевге Facebook'тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Сейит Атамбаев бийлик Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовду түрмөдөн чыгарбай тургандыгын билерин, бирок Жеңиш Молдокматов, Айбек Калиев, Абдил Сегизбаев, Равшан Жээнбековду чыгарууну суранган. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев саясий куугунтук болуп жатат деген пикирлерге кошулбайт. Жетимишбаевдин айтуусунда Кыргызстанда камакка алынган саясатчылар ишине саясий өң берүүнү адатка айланткан.
Кандайдыр бир өзүнүн актоонун жолу ушул да, мен саясий куугунтуктун арасынан ушундай азап тартып жатам деп айтышат да көбүчө. Эми анан акыркы камоолор резонанстуу, күчтүү камоолор болду, көрдүңөр.
Учурда бир топ саясатчы Кумтөр иши, Кой таш окуясы, Октябрь окуялары, жемкорлук жана башка кылмыш иштери боюнча камакта жатат, көпчүлүгү жекеменчик ооруканаларга которулуп дарыланууда. Мындан тышкары бир канча мурда кийин жогорку кызматта иштеген адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, айрымдары үй камагына чыгарылган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми ошол эле теманы маек менен улантабыз. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев быйыл өтө турган парламенттик шайлоо саясатчылардын камалышы тууралуу суроолорго жооп берди. Ага Зайырбек Бактыбаев суроолорду узаткан.
Кыргызстанда быйыл күзүндө парламенттик шайлоо өтүшү керек, бирок ал бир катар белгилүү саясатчылар, лидерлер ар кайсы иштер боюнча абакта отурган же суракка тартылып жаткан кезде өткөнү турат. Камоолорду кылмыш иштерин бийлик саясий талааны тазалоо үчүн дагы колдонуп жатат деген дагы көз караштар бар. Сиз кандай ойлойсуз парламенттик шайлоонун алдындагы бул камоолор парламенттик шайлоого кандай таасир этет?
Ошондой пикирлерге да кошулса болот, себеби таасирлүү саясатчылар абакка кирип кетпедиби? Анан андай шартта бийлик өзүнүн баягы кийген долбоорун өзүнө ылайыктуу партияларды, өзүнө мындай лоялдуу талапкерлерди өткөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Анан бир бийликке бир күчтүү альтернатива боло турган саясий топтун парламентке келишине тоскоолдуктар болушу көрүнүп калды. Албетте кайсыл эле бийлик келбесин ошол парламентти өзүнүн позициясына ылайыктуу өтө мындай күчтүү парламент келишине кызыктар болбой келет бийликке каршы. Биздин шартта дайым эле бийлик ойлогондой болбой калышы да мүмкүн. Мисалы ал эми оппозициялык күчтөрдүн биримдигинен мындай бир күчтүү альтернативалуу программасы бар, элди мындай убедить эте турган саясий топтордун биригип чыгып анан саясий аренада өзүн көргөзүткөнгө мурунку баягы таасирлүү белгилүү саясатчылардан арылып, тескерисинче жаңы бир прогрессивдүү күчтөрдүн келишине жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп турат да. Анткени баягы олигархиялык топтор дейбизби, чоң саясаттагы баягы киттер, акулалар мүмкүнчүлүк берчү эмес да буга чейинчи. А бул жолу ошол ошондой болгонго прогрессивдүү жаңы саясий күчтөрдүн келишине кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бийликтин өзүнүн позициясына келсек, азыр бийликтин абалы анчалык деле жакшы эмес. Экономикалык кризис, кымбатчылык, пандемияга байланыштуу проблемалар, ушунун баары шайлоодо бийликтин тескери роль ойношу мүмкүн. Азыркы бийликтин абалы суктанарлык деле эмес.
Сиз прогрессивдүү күчтөр деп жогоруда да айтып калдыңыз, азыр да айтып атасыз. Алар бул шайлоого канчалык мындай биримдикте бир чоң күч болуп кире алат? Аларды эмнелер бириктириши мүмкүн?
Кеттим бар ошондо, бизде мындай реформаторлук духка ээ, реформаторлук идеялар менен идеологиялар менен өздөрүн саясий аренада көргөзүп жүргөн лидерлер, ушундай күчтөр бар. Бирок эң негизги кемчилик кыргыз саясатында трагедия дейбизби, бул ошолордун башы бириге албай жаткан. өткөн шайлоолорду актолгондур мындай бир жакшы ийгиликтерди күтө туралы.
Элдин бир бөлүгү Кыргызстанда саясий туткундар бар десе, башкалары алар кылмыш үчүн жоопко тартылып жатат деген көз карашта болуп келатат. Бул полемика бийликтин өзүндө дагы бар экенин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков менен атайын кызматтын карама каршы билдирүүлөрүнөн дагы көрдүк. Сиздин көз карашыңыз кандай саясий эксперт катары, талдоочу катары, байкоочу катары?
Албетте, бийлик өзүн актаганга, өзүнүн тиги кадамдарын, аракеттерин мындай мыйзамдуу, легитимдүү көргөзгөнгө аракет кылат. Бирок Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басарынын тиги интервьюлары, билдирүүлөрү бийлик үчүн бул чоң чакырык. Анан бул болсо эмнеден кабар берет? Бул болсо биздин бийлик иерархиясында карама каршы топтордун пайда болгону, мындан ары алардын позициясы кандай болот, ага карата, анын билдирүүсүнө карата улуттук коопсуздук комитети дагы билдирүү таратып, биз Масадыковдун андай билдирүүлөрүнө, кеңештерине муктаж эмеспиз деп деген билдирүү таратты. Бирок карама каршылыктуу ойлорду жаратып койду. Жакын арада августтун аягы шайлоого старт берилгенден баштап, расмий түрдө старт берилгенден баштап Кыргызстанда чоң саясий бир оюндар күтүлүшү мүмкүн. Тышкы күчтөрдүн таасиринде, ички процесстердин негизине байланышкан.
Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаевке кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев суроолорду узаткан. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 19-20 август күндөрү Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн милиция кызматкерлери биргелешкен күзөткө чыга баштады. Европа биримдиги Ооганстанда миграциялык жана гуманитардык кризге жол бербөө үчүн Талибан кыймылы менен диалогко баштоого даяр экендигин билдирди. Кыргызстанда эл бирдиктерди коргоо жана сактоого арналган кезектеги эл аралык жарым марафонго даярдык башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орус деген сайтыбыздан толугураак таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Талибан кыймылы 20 жылдан кийин кайрадан Ооганстанга көзөмөлүн орнотту. АКШнын миллиарддаган доллардык жардамына карабастан Ооган армиясы жоочуларга туруштук бере алган жок. Талиптер башкалага жетери менен Ооган бийлигинин башында турган Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кетти. Оогандагы өкмөтү жана армиясы эмне үчүн мынчалык тездик менен ыдырап кетти? Кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
2020 жылдын 9 марты талаш жараткан шайлоодон кийин экинчи президенттик мөөнөтүнө киришип жаткан Ашраф Ганинин ант берүү азими Кабулдагы эки жардыруудан улам кыска убакытка үзгүлтүккө учураган. Анда Гани өз башымды курмандыкка чалсам да ордуман жылбайм деп айткан эле. Андан бир жарым жыл өтпөй талиптер Кабулдун босогосуна кирип келгенде Ооган президенти өлкөдөн чыгып кетти. Аны менен кошо Ооган өкмөтү кулады. Кошмо Штаттар 20 жыл машыктырып миллиарддаган доллар салган Ооган армиясынын бир бөлүгү талиптерге багынып берсе, кайсы бири кумга сиңгенде жок болду. Батыш өлкөлөрүнүн Ооган өкмөтү талиптерге туруштук берет деген үмүтү аткарылган жок. Мунун себебин эл аралык жана жергиликтүү адистер Ооган өкмөтүндөгү жемкорлук, армиянын деморализациясы, Ганинин башкаруу ыкмасы сыяктуу бир топ жагдайлар менен байланыштырып жатышат. АКШ президенти Джо Байден да 16 августта Кабул талиптердин көзөмөлүнө өткөндөн кийинки биринчи билдирүүсүндө Ооган өкмөтүндөгү айрым маселелерди учка атап өткөндөй болду.
Мен июнь айында президент Гани жана төрага Абдулла менен Ак Үйдө жолукканымда жана кайра июлда Ганиге телефон чалганымда биз ачык сүйлөшкөнбүз. Биз АКШнын армиясы чыгып кеткенден кийин Ооганстан жарандык согушта күрөшүүгө кантип даярданышы керектигин, өкмөт Ооган эли үчүн иштеши үчүн кантип коррупциядан арылышы зарылдыгын талкуулаганбыз. Биз Ооган лидерлеринин саясий жактан биригиши тууралуу кенен сөз кылганбыз. Алар булардын бирин да кыла алган жок.
Деген эле Байден Кошмо Штаттар 20 жыл ичинде Ооганстандагы согушка 2 триллион доллардай сарптаганы кабарланып келет. Америкалык басылмалардын маалыматына ылайык, анын 83 миллиарддан ашыгы Ооган армиясынын курал жарагына, аскердик техникасына жана машыгуусуна кеткен. НАТОнун алдыңкы аскердик адистери 300 миңдей Ооган жоокерин машыктырып жабдып чыккан. Бирок New York Times жазгандай, Ооган өкмөтүндөгү жемкорлуктан жана жетекчилердин шалакы мамилесинен улам Ооган армиясынын чыныгы абалы көз жаздымда кала берген. Оогансанын куралдуу күчтөрү четинен ыдырап жатканы мындан бир топ ай мурда эле алыскы райондордо жоокерлер четинен талиптерге багынып курал жарагын таштап кете баштаганда анык көрүнгөн. Анда аскерлердин көбү абадан колдоо көрсөтүлбөгөнүн, тамак ашы түгөнүп калгандай чыккан. Америкалык дагы бир абройлуу Washington Post басылмасы Ооган өкмөтүнүн жер жерлердеги өкүлдөрү талиптер менен өз ара кепке келип алганы бүтүндөй армиянын жеңилишине түрткү бергенин жазды. Басылма атын атагысы келбеген Ооган офицерине жана америкалык расмий жетекчиге таянып билдиргендей, жергиликтүү Ооган жетекчилери мындай макулдашууларды угатышпоо келишими деп мүнөздөп койгону менен, иш жүзүндө талиптер өкмөттүк күчтөргө курал жарактарынын ордуна акча сунушкан. Кыргызстандык саясат таануучу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Ооган армиясын жемкорлук каксатканын азаттыкка маегинде айтты.
Бул жерде дагы ушундай жел батальондор бар болгон. Баланча батальон түзүлдү, баланча батальон каршы турат деп ошолорго акча алып, ошолорго курал жарак алып, анан ошолорду пайдаланган армияда чоң коррупция. Мына коррупциянын коркунучтуусун ушундан баамдасаңар болот. Кулагандын себеби да ошондон болду. Бүт эле коррумпированный өркүшкө курал жарактарды сатышкан. Талибандын курал жарагын карасаңар сүрөттөн. Бүтүлө жана штурмовой винтовкалар, хаммерлер, резоходтор ошолорду алган, ошол техникалар кийинки кездерде жанагы дрондор дагы өтө баштады булардын карамагына, сатып жиберишкен курал жарактардын баарын.
Деди Молдалиев, Оогансындагы жемкорлук узактан бери келе жатса да Талибандын жеңиши батыш колдогон Ооган өкмөтүнүн кулашы Ашраф Ганинин президенттик мөөнөтүнө туш келди. Адистердин айтымында 72 жаштагы саясатчы чорт жана авторитардык мүнөздөгү башкаруусу менен бийликти тең салмактоочу оюнчуларды өзүнөн алыстатып, муну менен Оогансандын коопсуздук күчтөрүнүн жана өкмөттүн тездик менен ыдырашына салым кошту. Анын элди бөлүп жаруучу, калкка жакпаган жетектөө ыкмасы согушту башкарууга жана пландоого таасирин тийгизди деп билдирди Кабулдагы көз карансыз Оогансандык серепчилердин түйүнүн изилдөөчүсү Алия Дили. Гани Оогансандын коопсуздук мекемелеринин жетекчилерин бир топ жолу кызматтан алып, жаңы кишилерди алып келген. Ал провинцияларда өзгөчө Оогансандын түндүгүндө бийликти тең салмактап келген маанилүү, таасирдүү мурдагы талаа командирлерин көз жазында калтырган. Пуштун улутундагы Гани Оогансандын чыгышындагы Логар провинциясынан чыккан. Анда президенттик кызматка төп келе турган билим да тажрыйба да бар эле. Гани дүйнөлүк банкта, Бириккен Улуттар Уюмунда иштеп, керек болсо мамлекет катары калыптанбай калган өлкөлөрдү оңдоонун жолдору тууралуу китеп да жазган. Ошентсе да ал көп атаандаштарынан айырмаланып, элдин калың катмарынын колдоосуна ээ боло алган жок. Ал узак жыл АКШта жашагандыктан карапайым оогандардын ой санасын билбейт деген сынга кабылып келди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элкит
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын баатыры эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы эң көп окулган чыгармалардын бири. Аталган чыгарманы аудиолоштурулган варианты да социалдык тармактарда көп угулат. Тарыхый романдын автору Касымбековдун быйыл 90 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде өткөрүлө элек. А жазуучунун жакындары анын эстелигин өз каражатына жасатышууда. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романы 2019 жылы Шам басма үй тарабынан 1000 нускада жарыкка чыгып, 1.5 ай аралыгында сатылып бүткөн. Бул иште колго алгандардын бири Даник китеп дүкөнүнүн жетекчиси Элла Зарылбекова тарыхый романга азыр деле элдин талабы күч деп билдирди.
Сынган кылычты алган кардарлардын 80% байкелер болду да, мындайча айтканда, мырзалар. 20% эле аял зат ушундай болду. Эми аял заты бергенде дагы мен жолдошума подарок этмекмин, атама подарок этмекмин, белек бермекмин дечи. Бул китептин несептен баары сүйүү окушат сынганкышты. Себеби ошо Төлөгөн ата ал жакта жеке эле тарых жазылганын баарыбыз эле билебиз. Кандай кыргыз эли улуу тарыхты башынан өткөргөнүн, бирок ал жакта ошо азыркы мындай эр азаматтардын лидерлик эмесине, эрктүүлүгүнө, чечкиндүүлүгүнө аябай мындай тарбиясы зор экен да ал китепти окуганча.
Белгилүү журналист Эрнис Кыязов соңку мезгилде адабий чыгармаларды аудио форматта жаздырып келет. Ал сынган кылыштын көп окулушун, угулушун, автордун жазуу стили көркөм болгондугуна жана элдин тарыхый окуяларга кызыгуусуна байланыштырат.
Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларына келсек, ооба, бул жазуучунун чыгармаларын негедир аябай көп угушат, просмотр көп. Эмне үчүн андай? Балким ал жазуучунун жазуу стили, аны тарыхый болуп өткөн окуяларды жазганы көпчүлүккө кызыктуу болуп болуш керек деп ойлойм да. Андагы окуялардын курч сюжеттер, курч баяндоолор, ошол эле биздеги тарыхый инсандардын тарыхтагы өзүнүн орду, ошолорду билгиси келип окутко деп ойлойм да.
Белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору Садык Алыхан Төлөгөн Касымбековду кыргыз адабиятынан өзүнүн татыктуу ордун тапкан классикке айланган калемгер деп сыпаттады.
Кыргыз адабиятын 19-20 жылымдын соңундагы нукура жаңы бийиктикке көтөргөн калемгер. Айрымдар айтып жүрөт, бул тарыхый романды типтеп жаңы деңгээлдеги тарыхый роман жаратты деп. Бул эми жарымы да аны кишиге берилген баам. А чынында бул художник катары, жазуучу катары, көркөм дээрлектин ээси катары бул кыргыз адабиятынын классик жазуусу катары баалашыбыз керек. Адамдык жүрүм туруму жагынан болсун, элдин салт санаасын билүү жагынан болсун, анын баардыгын көркөм дүйнөгө айлантуу жагынан болсун, баардык жагынан алганда.
Төлөгөн Касымбеков жалпы элге жазуучу катары таанылганы менен кийинки муундун көпчүлүгү анын легендарлуу парламентте депутат болгонунан кабары жок. Кыргыз мамлекети өзүнүн символикаларын аныктап жаткан чакта кызыл түстөгү туунун тандалышына да Касымбековдун таасири болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев Төлөгөн Касымбековдун айрым тарыхый окуялардагы кадамын белгиледи.
80-чи жылдын аягы 90-чы жыл башында Кыргызстанда улуттук кайра жаралуу процесси башталган. Мына ошол кырдаалда Төлөгөн Касымбековдун парламентте болушу дагы Кудай берген окуя болду дейт. Анткени Төлөгөн атадан тарыхты, именно кыргыздын тарыхын жакшы билген, аны советтик коммунисттик көз караш менен эмес, кыргыздын көз карашы менен тарых жазган жазуучу Төлөгөн эле да. Ал ушул саясатчыларга, депутаттарга трибунадан гана эмес, жеке сүйлөшкөндө да анын таасири чоң болду.
2021 жылдын 15-январ Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясында жазуучунун 90 жылдыгына арналган Төлөгөн Касымбеков кыргыз тарыхый романистикасынын залкары аттуу эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өткөн. Төлөгөн Касымбековдун уулу Расул Төлөгөновдун айтымында жазуучунун атын бир көчөгө ыйгаруу жана борбордун бир жерине анын эстелигин орнотуу демилгеси дал ушул жыйында көтөрүлүп өкмөткө кат жолдонгон. Төлөгөновдун айтымында азырынча расмий түрдө ачык жооп келе элек.
Комиссия түзүлдү, бирдеңке болду, биз аны уктук, бирок эч мындай бир двусторонний мындай бир эме болгон жок да. Мына уже жайда өтүп атат, анан биз кичине тынчыбыз кетип, анан кандай кылабыз, эмне кылабыз, эми өзүбүзгө тиешелүү нерселерди эми баштап кое берейлик деп эч жакты күтпөйлү. Анан кече ошо районный администрацияга барып, анан ошо жергиликтүү акы районун анан ар жол айыл өкмөт жетекчилерине барып кече жолугуп келдим мен.
Расул Төлөгөновдун билдиришинче, жазуучунун жакындары Касымбековдун айкелин жасоо ишин белгилүү айкелчи Тамила Маматовага тапшырышкан. Ошон менен катар бул иштерге кетчү каражат өздөрүнөн сарпталарын кошумчалады. Төлөгөнов кыргыз өкмөтү эстелик коюлчу жерди жана жазуучунун аты ыйгарылчу көчөнү гана чечип берсе дейт. Жазуучунун уулу Расул Төлөгөновдун берген маалыматына караганда анын жарыкка чыга элек чыгармасындагы табышкан. Анда Касымбеков Токтогул Сатылганов тууралуу драма жанрындагы чыгарма жазган. Төлөгөнов быйыл 90 жылдык маарекеге чейин жогорудагы чыгарманы да театр адистери менен кеңешип сахналаштыруу аракетин көрүшөрүн жана китеп кылып жарыкка чыгаруу максаттар бар экенин кеп кылды. Азаттык Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдык маарекесинин өткөрүлүшү тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине байланышканда аталган мекеменин басма сөз кызматы жазуучунун 90 жылдыгына арналган иш-чараларды алдыдагы убакытта өткөрүү планы бар экенин, бирок азырынча пандемиялык шарттан улам тактатасы белгисиз экенин билдирди. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев 2020 жылдын июль айында өзүнүн Facebook баракчасынан видео кайрылуу жасап, анда жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Койташ айылындагы мүрзөсүндө жада калса алакандай белги да коюла электигин айтып чыккан. Тарыхый романдар менен эл ичине кеңири таанылган жазуучу Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы 15 январда Аксы районундагы Акчол кыштагында туулган. Жазуучунун кичинекей жылкычы аттуу чыгармасы Советтик Кыргызстан журналында биринчи жолу жарыкка чыккан. Адам болгум келет аттуу повести 1965 жылы орус тилинде жарык көргөн. Элге кеңири тараган сынган кылыч романынан башка Кыргызстандын тарыхын 19 кылымдын ортосунан баштап 20 кылымдын башына чейин баяндаган Келкел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдар да бар. Касымбеков 2011 жылы 16 июнда 80 жашында көз жумуп Сөөгү чүйдүн Койташ айылына коюлган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин оодон чыккан бардык макала, баяндар, берүүлөр Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жерден таанышып, улам жаңыланган жаңылыктар менен кабар алып турсаңыз болот. Кийинки эфирден амандашканча аман туруңуз. Бишкекте саат 8:30. Кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Москвада катталган мигранттардын калайман мушташы, Кыргызстандык эки жарандын Бишкекте катталган чатагынын саясий өңүт алышы, Орусиядагы эмгек мигранттарынын ишине, жашоосуна кандай таасир этип жатат?
Мигранттарды аябай катуу көзөмөлгө алып атканы белгилүү. Россияда Думага шайлоо алдында турат. Бүтүндөй күч органдарына бардык тапшырмалар берилген.
Ушул теманы арай көз чарай талкуулайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индия Оогонстандагы элчилигин эвакуациялаган ири өлкөлөрдүн акыркысы болуп калды. Азыркы тапта Кабулда айрым өлкөлөрдүн жана уюмдардын гана өкүлчүлүктөрү ишин улантууда. АКШнын Оогонстандагы башкы дипломаты өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Орусиянын Кытайдын жана Пакистандын элчиликтери негизинен өз жарандарын жана алар менен көптөгөн жылдардан бери кызматташып келген оогонстандыктарды талиптер коркунуч жараткан жергиликтүү тургундарды алып чыгып менен алектенип жатышат. Кабул аэропорту 17 августта иши бир күн үзгүлтүккө учурагандан кийин кайра ачылып, аба каттамдары уланууда. Бул өлкөдө кыргыз жарандары менен туруктуу байланыш бар экенин, алардын коопсуздугу камсыздалганын, 21 августка чейин баары мекенине кайтып келерин Азаттыкка Ооганстандагы элчи Мирослав Ниязов билдирген болчу. Европа биримдиги Ооганстанда миграциялык жана гуманитардык кризиске жол бербөө үчүн Талибан кыймылы менен диалог баштоого даяр. Бул тууралуу уюмдун тышкы иштер жана саясат боюнча өкүлү Жозеп Борел 17 августта Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин онлайн өткөн чукул жыйынынан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Ал талиптерди таануу же тааныбоо алардын мындан аркы иштерине жараша болорун белгилеп, биринчи максат кризиске жол бербөө экенин белгиледи жана министрлер жарандарды эвакуациялоо ишин тийиштүү деңгээлде уюштуруунун маанилүүлүгүн белгилешкенин кошумчалады. Жыйындын негизги корутундусу Ооганстандагы Европа жарандарын жана 20 жылдан бери биз менен кызматташкан, азыр өлкөдөн чыгып кетүүнү каалап жаткан оогонстандыктарды болушунча жакшы шартта алып чыгуу. Биз аларды таштап кете албайбыз, аларды алып кетип Европа мамлекеттеринде башпаанек берүү үчүн колубуздан келген аракетибизди көрүп жатабыз, деп билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасында эки өлкөнүн милиция кызматкерлери биргелешкен күзөткө чыга башташты. Бул тууралуу 17 августта Баткен облустук бийлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Баткен районунун жана коңшу Тажикстандын Исфара районунун бири бирине чектеш жайгашкан айылдарында элдин коопсуздугун сактоо, чагымчыл күчтөргө бөгөт коюу, мыйзамсыз иш аракеттерди алдын алуу максатында эки өлкөнүн милиция кызматкерлеринин кайгуул күзөттөрү уюштурулду. Алар элди күн сайын биргелешип кыдырып турмай болуп жатышат. Бишкек шаарынын мэрлигине алгачкы жана азырынча жалгыз талапкердин документтери тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ билдиргендей, министрлер кабинети менен шаардык кеңештеги көпчүлүк коалициянын атынан мэрлик кызматка талапкер катары каттоо үчүн азыр шаар башчысынын милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиевдин документтери келип түштү. 10 августта башталган документтерди кабыл алуу жараяны бүгүн 18 августта кечки саат 6:00 жыйынтыкталат. Шаардык кеңеште мэр шайлоо 26 августта өтөт. Ушул эле күнү Ош жана Токмок шаарларында дагы мэр шайлоо болот.
Кыргызстанда уйдун эти кайрадан кымбаттоодо. Бул тууралуу 17 августта монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик билдирди. Мекеменин маалыматына караганда эттин баасы жогорулаганы малды сыртка чыгарууга салынган тыюунун мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Март айында 430 сомдун тегерегинде сатылып жаткан уй этинин 1 килограммдын баасы азыр 490 сомдун тегерегинде болууда. Кыргызстандагы илбирстерди коргоого жана сактоого арналган кезектеги эл аралык жарым марафонго даярдык башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна иш чараны уюштуруп жаткан Номад спорт компаниясы билдирди. Үлгү бул деген уран менен уюштурулган жарыш 26 сентябрда Бишкектин көчөлөрүндө өтөт. Жалпысынан 70 байге даярдалууда. Компаниянын өкүлү Айгерим Абакированын айтымында 19-жылы өткөн алгачкы марафондон түшкөн акчага жаныбарлардын жашоосуна байкоо жүргүзүп туруу үчүн 32 фото жабдык сатылып алынган.
Негизги максаты биринчиден бул адамдарды ушул чуркоого жана спорт менен машыгууга чакыруу жана эң башкысы деп айтсам да болот, глобальный программа бар, RESLAB деп аталат. Ал ошол ак илбирсти сактоо боюнча иштеген секретариат, ошолорго жардам берген үчүн иш чара өткөрүлөт да. Ошол жака биз 2 машина Нива дегенди алып берген максатыбыз бар да. Жегерлерге как раз ошол жактагы иштеп аткан дирекцияга керек болуп жатат машиналар,
деди Айгерим Абакирова. Жарышка катышууну каалагандар өзүнө 21, 14, 5 жана 1 чакырымдык дистанциянын арасынан каалаганын тандап алса болот. 100, 200 жана 500 метрлик аралыктагы жарышка 3-10 жаштагы балдар да катыша алат. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда бул жолу менен аска тоолорду мекендеген 330 ак илбирс бар. 19-20 августта Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Жыйынга Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын, Өзбекстандын жана Кубанын премьер-министрлери келип катышкан жатышат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын күн тартибинде уюм ичиндеги соода кызматташтыгы, төлөмдөр жана башка маселелер талкууланат. Кыргызстанда мергенчилер быйыл дагы аңчылык сезону учурунда 800 кайверен атууга уруксат алышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. 14 августта башталган сезон алкагында кулжа, теке, кийик, каман жана айрым канаттууларга аңчылык кылууга уруксат берилди. Кулжа менен текени атуу октябрь айынын этегине чейин созулуп, декабрдын акыркы жумасында токтойт. Жыл сайын Кыргызстанда аңчылык кылууга 700 баш туу теке, 120 аркар кулжа жана 60 каман атууга лицензия берилип жүрөт. Туу текени атууга уруксат алыш үчүн кыргыз жарандар 10 000 сом, чет элдиктер 100 000 сом төлөйт. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Жеңиш,
рахмат сизге. Биздин ободон чыккан жаңылыктардын улам жаңыланган түрлөрү Азаттык Орто деген сайтыбызда жайгашкан. Эми андан ары берүүлөрүбүздү улантабыз. Июль айында Москвада катталган мигранттардын калайман мушташы, кыргызстандык эки жарандын Бишкекте катталган чатагынын саясий өңүт алышы Орусиядагы эмгек мигранттарынын ишине, жашоосуна кандай таасир этип жатат? Орусиянын тиешелүү органдары сунуш кылып жаткан жаңы мыйзам долбоорлору эмгек мигранттардын укуктары канчалык деңгээлде чектейт? Кыргыз бийликтери миңдеген мигранттардын укуктарын коргоо жаатында кандай аракеттерди көрүш керек? Азаттык ушул жана башка суроолорду мигранттардын жана диаспора өкүлдөрүнүн катышуусунда Арай Көз Жарай талкуулайт. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Талкууга Орусиядагы диаспоралардын өкүлдөрү коомдук ишмер Жамиля Бегиева, жалпы Орусиялык Кыргыз Конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев жана Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осунбеков телефон аркылуу катышканы турушат. Байланышта болсоңуздар, саламатсыздарбы урматтуу коноктор?
Саламатчылык.
Орусияда кыргызстандык миңдеген эмгек мигранттары иштеп жатышат. 13 июлда Москва шаарындагы ушу Кузьминка метросунда катталган калайман мушташ жүздөгөн мигранттардын депортацияланышын, камалышын, Орусия бийлиги тарабынан көзөмөлдүн күчөшүн шарттаганы дагы кабарланып жатат. Бүгүн мигранттардын жагдайы кандай болуп атат? Кубанычбек,
саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, Азаттык, сиздерге рахмат, студияга чакырганыңызда. Өзүңүздөргө белгилүү эле болуп аткандай, биздин Россиядагы мигранттарды аябай катуу көзөмөлгө алып атканы белгилүү. Себеби дегенде акыркы айларда болуп өткөн бир топ массалык маалыматтар айтып кеткендей, ушундай бир ушундай мигранттарга тиешелүү нерселердин ушундай чоң резонанска айландырып, биздин мигранттардын жашоосуна ошонун кедергеси тийип атат деп. Себеби дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Россияда өтө чоң баягы саясий бир окуя болуп атты. Жогорку мына мамлекеттик думага шайлоо алдында турат. Көптөгөн дагы башка иш чаралар бар мамлекеттик деңгээлдеги.
bütündöy küç organlarına bardık, tapşırmalar berilgen, bardık yerde akval tınç jakşı manada bolsu kerek dep özgöçö Москва шаарында. Өзү көзөмөлдүн күчөгөнүнө аз келгенсип биздин ошол мигранттар бир эле кыргыз эмес, эми тажик, Орто Азиядан келген өзбек түрдүү мигранттардын мындай кабылып жатышат. Бүгүнкү күндө бир аз ушундай акыбалыбыз ушундай болуп атат.
Бүгүн канчалык ошол чын эле маалымат каражаттары жазып аткандай ушул көзөмөл күчөп жатабы, кандай эмнеден байкап атасыз сиз мисалы үчүн?
Албетте көзөмөл, да, албетте көзөмөл күчөп атат. Сөзсүз ушундай саясий чоң окуялардын алдында бардык эле мамлекет өзүнүн коопсуздугун карайт да. Тек дегели өзүчө. Бирок бул болуп өткөн нерселер мигранттардын арасындагы кандайдыр кагылышуулар, мындай урушуулар бул болуп эле келген нерсе да, мындай кадимки эле нерсе. Бирок ушундай чоң бир саясий окуялардын алдында кандайдыр бир кырдаалда атайын аны уудургутуп мындай чоң бир сапырып чоң деңгээлге алып чыгат экен да. Ошону биздиктер түшүнүшү менен кабыл алыш керек эле, эл түшүнбөйт экен анан.
Эмне күнөө мигранттарда дейсизби?
Күнөө мигрант, мен муну бирөөнү күнөө деген жокмун. Мигранттарда дайым эле ошондой болуп келет. Бул күнүмдүк эле көрүнүш дегендей да. Анча-мынча ушундай кагылышуулар да болуп келет. Бирок ушу чоң саясий окуялардын алдында мындай нерселерди такыр эле болтурбаганга күч органдары дагы аракет кылат экен. Өзгөчө саясатчылар, анан болбосо мынау массалык маалымат каражаттары учкундан мындай жалын чыгарып бир чоң отко айландырып жибергенге алар даяр турат экен. Азыр элге биз азыр
сиз байланышта болуп турсаңыз, сөзүңүз өзүңүздө. Кубанычбек мырза, айрым жергиликтүү маалымат каражаттары укук коргоочуларга шилтеме берип азыр жазып жатышат, басым мигранттарга күчөп жатат. Азыр Москвада ушул күндөрү кыргызстандык 30 мигрантты кармап, тамактану, суу ичүү укуктарын чектеп, бир нече саат кармап, анан кайра бошотуп, айрымдары дагы эле бошо керек деп бүгүн жазып чыгышты да. Депортациялоо иштери дагы эле уланып жатабы, ошол 13-июлдун жаңырыгы дагы эле сезилип атабы?
Саламатсыздарбы. Буга чейин Россия президентин, Россия Федерациянын президенти Владимир Владимирович Путин жарлык чыгарды эле мигранттарга амнистия берүүнү узартуу максатында. Ал амнистия берүү болсо жанагы пандемия убагында чыга албай калган мекендештердин, легалдаштырылбай калган мекендештер 30-сентябрга чейин мүмкүнчүлүк узартылып бердиле. Буга чейин 15 мартка чейин болгон, андан ары дагы бир уланып, андан аркысын болсо ошол сентябрдын 30 чейин. Бирок ошол жарлыкта айтылды эле мындай депортация деген кыргызстандык жарандарга болбойт деп. Бирок тилекке каршы жана акыркы окуялар болгон себептен буларда өздөрүнчө бир башка пункт бар экен. Эгерде ошол жаран массалык митингдерде же чогулуштарда же ушундай Россия Федерациясынын мыйзамына туура келбеген иштерге барган сымалдан алар буларды депортациялоого мүмкүнчүлүгү бар деп. Ошону колдонуп туруп ошо ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө ошол баарыңарга белгилүү болгондой 70 ашуун биздин мекендештерди бүт баарын сурак алып, алардын ичинен айрымдарын ошо депортация кылып 40 жылга чейин алдын ошо Россияга въезды жапты. Бул көрүнүш болсо Россия Федерациясы өзүнүн территориясында мындай этникалык чогулуштар болбосун, этникалык уруштар болбосун деген максат менен орусча айтканда зачистка кылып жатат. Себеп деген буга чейин билебиз, жанагы Нагорно Карабах дагы ушундай ситуацияга талкуу болгондо Азербайжан менен армян диаспорасы катуу бири бири менен жолугушуу болуп, ошонун кесепетинде алар дагы ушундай куугунтукка бир четинен алып экинчи четинен ошого катышкандарды депортация кылды эле. Андан кийин бул Россия Федерациясынын биринчиден булар кызыктарды өздөрү чтоб тынччылык болсун деп, буга чейин тиги Горовойда бир сыйра айтып чыкты, биздин территориядан мындай таймаштарды уюштурбагыла деп. Вот, анан кийин айрым саясатчылар болсо муну политикага да аралаштырып кетип атат. Кээ бирөө болсо анча мынча блогерлер муну дагы өзүнө балким кичинекей упай топтош үчүн муну дагы башка
пайдаланып кетип атышат. Бир ушул кечесиз негизи ушул жерден депортация, башка аракеттер, башка чаралардын баардыгы аргументтерге негизделгенби? Же баягы буркал десе башал деген дагы бир принцип иштеп кетип атабы?
Аргументтерге бул негизи негизделген, бирок тилекке каршы баягы бир карынмайды, бир кумалак бузат дегендей ошондой жана анча мынча биздин башы ысык төшү күчтүү жоокерлердин артынан ошо көптөгөн мекендештер ошол азыр МВД өкүлчүлүгүнө барып, алар ушу дактилоскопия берип, аларды бир сыйра текшерип, бул конечно неприятно баарына эле. Эптеген ал мекендештердин арасында таксисттери бар, ал балким өзүнүн кардарынын точкасына алып баратат, ал мекендештердин артында курьерлер бар, ал балким бирөөнө доставка кылып кечигип баратат. Ошого карабаштан бул жерден дагы ушундай массалык бүт текшерүү болуп атат. Бул көрүнүш эле нерсе, септеген ушундай учурлардан кийин профилактический мындай рейдтер жүрүп турат. Мунусунда узак болду, анан кийин целенаправленно ушу биздин кыргыз жарандарга болуп атат.
Узак болду бир жагынан, экинчиден дагы мыйзамдардын күчөтүлүшүнө шарт түзгөн сыяктуу Россиянын ички иштер министрлиги ушул Калайман мушташтан кийин Думага ушу мигранттардын Орусияга кирип чыгышы тууралуу жаңы мыйзам долбоорун сунуштаганы дагы жазып атат маалымат каражаттары. Ага ылайык ушу мигранттан санариптик документ талап кылынат экен. Анда жана бармактын изи, спид, кургак учурунда инфекциялык оорулардын жоктугу, айлана коркунучтуу көрсөтүлөт экен. Анан жанагы санкциясы митингдерге, террордук, экстремисттик бир аракеттерге кайдыгер болушун негиздеп бериш керек экен жана башка бир топ.
Бул нерсе мурдатан бери эле камданып келаткан. Мисалы үчүн мен мына менин алдымда, мен үнүнөн таанысам, мен кечээ кошуп алдым, кыргыз конгресстин президенти Кубанычбек Кожоев.
Ооба, ооба, мен Кожоевка суроо жолдойюн дедим эле. Ага, айтыңыз.
Ооба, Кубанычбек байке, ал бир 30 жылдын ар жагында болуш керек. Мен жаңылышпасам Россия Федерациясында мен 15 жылдан бери жүрөм. Ошо 15 жылдын ичинде миграция мыйзамы жыл сайын өзгөрүп келет, анан кийин ал күчтөнүп келет улам эле. Күчтөнүп септеген 2007 жылы барганда эле ал кезде негизи эле оңой эле, бирок андан бара бара азыр жылдан жылга өзгөрүлүү болуп күчөлүп, андан кийин мына разрешение на работуга отуруп калдык, андан кийин патентке отуруп калдык, анан ай сайын акча төлөп калдык, анан евразиялык экономикалык уюмга киргенден кийин эле ошо биздин мекендештерге бир аз жеңилдөө болду. Бирок бул нерсе буга чейин эле бир жыл мурун бизде ошо Федерация мигрантов Россия деген уюм бар, Россия Федерациясында биз өкүлү болобуз. Ошол Федерация мигрантов Россиянын президенти Владимир Викторович Кажинов ошону бир жыл мурун эле бизде маалымдады эле, ушундай виза киргизүү же чектөө болуп, же дагы дополнительный ушундай күчтөнтүүлөр болот, ошо күтүлүүдө, азыр ошол закон болуп жатат деп. Эми бул бир айдын эле ичинде чечилген нерсе эмес, бул мурдатан бери эле кылынып
келе жаткан. Мен Кубанычбек Кожоев мырза, сизге суроо берсем, ушул сиз да айтып атасыз, саясий да себептер бар жана саясий окуялар болгон турат Россияда деп. Андан тышкары жанагы кагылыш Калайман мушташ таасир эткенден да болдуго дейм, ушул ички иштер министрлиги жана андай мыйзам сунуштап атат да. Мындай мыйзам кирсе мигранттарга кандай тобокелчиликтер күтөт ошондо? Анан экинчиден ушул мыйзамдарды жанагы Кубанычбек Осмонбеков мырза айткандай күчөө, улам жылдан жылга күчөшүнүн себептери эмнеде?
Сиздер билесиздер да, эми Кыргызстан менен негизи эле биз бул биздин кыргызстандык мигранттар боюнча сөз жүргөндө кыргыз мамлекети менен Россия мамлекетинин ортосундагы мындай саясий кызматташуу бүгүнкү күндө кандай деңгээлде экен, ошонун негизинде биз карашыбыз керек да. Биз Кыргызстан, Россия бул евразиялык кызматташуу ушул биримдигине киребиз. Башка Орто Азиянын Тажикстан, Өзбекстан же Түркмөнстан караганда бизде башкача мамиле да. Башкача мамиле дагы. Ошол азыркы саясатчылар, эми саясатчылар түрдүү, мына депутаттар мисалы ошол эле Жириновский, ошол эле Сергей Миронов, Скорбий Россия партиясынын лидери Орто Азиядагыларга келгиле виза киргизе коелу, тиги бул, эми жеңил ой, ар түрдүү сунуштар кире берет. Баары бир биздин кыргыз мигранттарына өзгөчө мамиле, өзгөчө мыйзамдын алкагында биздин граждандар бул жакта жүрүшөт, Россияда укуктарын бузуп коет дегенден мен алысмын. Себеби дегенде биз тынбай
ошол МВД-нын министр болбосо дагы зам министрлеринин деңгээлинде мындай совещаниялар өтүп атат, бизге жеткирип атат. Мигранттардын маселеси эки тараптуу. Россиянын бүгүнкү күндө экономикасына дагы абдан мигранттарга чаңкап турат, керек болуп турат. Экинчи жагынан бизге баарына эле депутацияга алынга биздин андай максат да жок, андай коюлган да эмес, тапшырма да берилген жок. Биз ошол мыйзамды бузган бир анча мынча эле мигранттар болсо, аларды биз аргасыздан депутация же болбосо Россияга киргизбей койгонго, ошолордун баары бүтүн коомчулуктун баардыгынын мыйзам сактап жүргөн мигранттардын дагы жашоосуна залакасын тийгизип атат деп айтып атат. Биз ошого азыр эл менен иштерди жүргүзүп атабыз сөзсүз түрдө. Албетте мигранттардын мынандай совершенствование деп коет, эми 30 жылда акырындык менен алардын бул күчөнтүү же андай дебейбиз, эми ушу заманга жараша шарт түзүп биз евразиялык мейкиндикте биздин негизинен эле эркин, биздики такыр эле эркин келип ушу жумушчу күчтөрү эки мамлекеттин ортосунда эркин жүрүүнү алардын бүтүн социалдык граждандык укуктарын сакталуусун камсыз кылуу керек. Бул евразиялык экономикалык комиссиянын негизинде алкагында биздин эки министрибиз бар, Бакыйган.
Ооба, түшүнүктүү.
Ошолордун баары иштеш керек.
Ооба, түшүнүктүү. Жамиля айым, сиз байланыштасызбы?
Мен байланыштамын.
Жамиля айым, айтсаңыз, ушул мисалы жаңы сиздин көз караш кандай? Жаңы ушул демилгелер да акыркы окуяларга байлап атышпайбы? Бул жерде Кубанычбек мырза айтып атат, бул акырындык менен ушундай келаткан мыйзам, улам мыйзамдар өзгөрүлүп күчөтүлөт, ал баягы Орусиянын мамлекетинин өзүнүн кызыкчылыгынан болсо керек балким. Бирок ошол эле мезгилде ушул мигранттарды кандай тобокелчиликтер күтөт? Ушул мисалы акыркы бул мыйзам ички иштер министрлигинин сунуштан улам.
Саламатсыздарбы? Албетте мына эки Кубанычбек мырза тең туура айтып жатышат көп маселелерде. Бирок акыркы чоң эле жаңжал болду да, бул Москванын шаардык масштабында аябай резонансты жаратты. Биздин кыргыз мекендештерибиз өздөрүн өтө терс жактан көрсөтүштү. Биздин Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы акыркы өтө чоң согуш дейбизби же кандай чек ара маселесинен чыккан от ушул жака жетти. Бирок баягы жаңжалды баштаган биздин мекендештерибиздин четте калып эле ошону пайдалангандар да болду. Буга кызыктар тараптар болдубу деген дагы суроону издешүүдө Москванын укук коргоо органдары. Анан негизи эле биздин мекендештерибиздин тартибин, мекендештерибиздин ушул Москва жергесиндеги мыйзам чегинде жүрүшүн эскертип турсак болор эле. Элчиликте чогулуш болду акыркы жолу, ага чейин бизде улуттар аралык кеңештин алкагында департамент национальной политики города Москвы, эртеси Петровка 38, андан кийин улуттар аралык үйү Московский дом национальности чогултуп, биз ушул бизди проблемный нация деп атап калды 3 улутту. Өзбек, кыргыз, тажиктер. Ушул лидерлер чогулуп, биз кайрылуу жасадык элге 3 тилде, анан орус тилде. Ошону титрлерин жазып, таң аткыча отуруп, ошол улуттар аралык үйдө мен отурдум. Кыргыздын бир сөзү ката кетпесин, ушул элге жетсин деп. Анан кийин ушул каны кызуу жаштарды патриоттук сезимиңер болсо, аны башка жерде, башка тараптан көрсөткүлө, Кыргызстанда көрсөткүлө, чек араны бекемдөө жагынан, же болбосо ушундай эл аралык мыйзамдардын чегинде ушундай жумуштарды жасагыла билим менен деп айтканда убакыт жетти го дейм. Анан кийин биздин Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары ушул улуттар аралык жаңжалды же Орусиянын кысымы катары көрсөтүп, же болбосо бул ушул эки улуттун немеси деп атышат, баягы жаңжалы деп атабыз. Эки улуттун жаңжалы болду албетте, бирок Орусиянын кысымы катары карабай, бир жагынан биздин дагы мекендештерибиздин тартипти
түшүнүктүү. Жамилайым, бизде азыр рахмат, түшүнүктүү. Бизде 5 мүнөт убакыт бар, сиздердин дагы бир суроого жолугуңуздарды алгым келип атат. Улутчулдук маселеси акыркы жолку бул Бишкекте болгон окуяга байланыштуу дагы көтөрүлүп кетти. Кечээ буга байланыштуу 16 августта Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери Бишкектеги оюн зоок борборунда эки улутта кыргыз жарандарынын ортосунда чыккан чырды талкуулашты. Буга чейин мамлекеттик думанын депутаты Жириновский баштаган топта ошо Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдына акция өткөрүп, кыргызстандык жарандардын Орусияга киришине каршы чакырыктарды жасаган болчу. Негизи эле ушул тиричиликте боло жүргөн мындай окуянын саясатташып кетишине эмне себеп болду деп ойлойсуздар?
Эми бул
Кулачбек мырза,
бул эми жана эле айтып кетти дедикпи, алдыда чоң саясий окуя турат да. Ошого ар бир саясатчы, ар бир бул жерге шайлоого катышкан партиялар өзүнчө упай топтоонун ошонун үстүндө иштеп жүрүшөт. Тилекке каршы ушундай бытовой, мындай же айтканда күнүмдүк тиричиликте болуп аткан көрүнүш адатка улуттар аралык ушундай бир түс берүү, өңүттөрдү берүү, бул саясатчыларды бир жакшы элдин алдында бир упай топтогонго эмес, кайрадан өзгөчө биздин чоң Россиядагы диаспоралардын, улуттук диаспорадын граждан России бар, аябай көп улут, ошолордун алдында алардын кайрадан авторитеттерин жокко чыгарып атат. Бирок эми баягы карапайым элдин алдында улутка упай топтоонун үстүндө болду да. Себеби дегенде, бирок мамлекеттик органдар көпчүлүк эл түшүнүү менен карап атат. Себеби дегенде өзгөчө, мисалы Кыргызстан менен кыргыздар менен орустардын ортосундагы, биздин улуттардын ортосундагы эч кандай мындай маселе турбаган, бүтүн эл муну түшүнүп турат. Ошон үчүн биз баардыгын айтып
турабыз. Кулачбек Осмонбеков мырза, сиздин көз карашыңыз кандай?
Да, бирге саламатсыз. Ушундай эле менин көз карашым деле эттеген. Менин билишимче, бул ЛДПР фракциясы жакынкы бир айдын ичинде экинчи уже элчиликтин астына чыгып кичинекей акция кылышты. Биринчиде бул ЛДПРдин бир депутаты келип жанагы Кыргызстанда көлдө болгон кичинекей.
Бирок Кулачбек мырза, бул жерде Орусиянын маалымат каражаттарда жапырт ушул маселени, ошол бир кандайдыр бир деңгээлде, балким мен жаңылатышым мүмкүн, кандайдыр бир деңгээлде негативдик бир боек сүрткөндөй маалыматтар таратып жатышпайбы? Бул жанагы Орусиядагы мигранттарга карап да агрессиялык маанайды күчөтпөйбү? Мындай көрүнүштөрдү сиздер байкап атасыздарбы, байкаган жоксуздарбы?
Жок, мындай көрүнүштөр жөнөкөй карапайым калк муну түшүнүүдө. Бул болгондо эле жанагы Владимир Владимировичтин эле бул саясаты астыңкы шайлоого карата болгон эле акциялардын бири. Эртеген биз ошол жакта ар 6 жылда шайлоо болуп турат. Ошону биз ушу шайлоонун алдында ЛДПР фракциясы обязательно ушундай сөзсүз ушундай позицияны карманат. Эртеген булардын саясатта алардын чоң ролу ушундай.
Жок, жалпы маанайды айтып атам да, жалпы тенденцияны маалымат каражаттарында мен жана сурабадым.
Ооба, мындай силер байкасаңар, мындай чоң официалдуу тиги мамлекеттик массалык маалымат каражаттары буга деле көп маани берген жок. Муну көбүнчө эле майда.
Жакшы, рахмат. Мен убактыбызды тилекке кесип коюсуздар, тилекке каршы. Жамиля айым, сиз көз карашыңыз кандай? Негизи эле ушул мигранттардын укуктарын коргоо жаатында кыргыз бийликтери деле аракет көрүш керекпи кандайдыр бир?
Мисалы ушул эки Кубанычбек тең туура айтып атат, саясий азыркы келе жаткан компаниянын астында болгон иш болгон менен, бирок биз дагы аябай көңүл бурушубуз керек. Бишкекте орус улутундагы эмес, же башка улуттагы баягы кызматкерлер гана эмес, кыргыздарга да кыргызча суроо берсең орусча жооп бергенин мен көп эле байкайм. Аны СНГ ичинде официалдык тил орус тили болуп эсептелингенин дагы биз эң жакшы билебиз баардыгыбыз эле. Аны биздин көп бир топ чоң жогорку мамлекеттик органдардын дагы иштөө тили орус тили болуп кетет көбүнчө. Азаттыктан башка жалаң кыргызча сүйлөгөн
массалык маалымат каражаттары деле аз. Ошон үчүн аны биз билебиз, бирок ошонун бардыгын бир бүт дүйнөгө чыгарбай ошол жерде мыйзам чегинде жазалаш керек эле, дароо эле, 2-3 күндөн кийин эмесчи. Бул кылмыш кандай болгон күндө дагы, бирок тилекке каршы ушул улуттар аралык бир чоң маселеге айланып кетти. Андай ал жерде деле болот, Орусияда деле мисалы үчүн биздин мекендештердин укугун басмырлоо же болбосо ушул укугун тебелөө бул бир күндө бир эмес бир канча жолку көрүнүш болуп эсептелинет. Биз аларды айткан жокпуз да. Мисалы үчүн
чоң рахмат сиздерге. Бүгүн биз ушу кыргыз мигранттарынын Орусияда иштегендерлик мигранттардын укуктары акыркы жагдайларга байланышкан маанайы тууралуу талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Орусиядагы диаспоралардын өкүлдөрү коомдук ишмери Жамиля Бегиева, жалпы Орусиялык кыргыз конгрессинин президенти Кубанычбек Кожоев жана кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Оспонбеков катышты. Талкууну акырында дагы бир белгилеп коеюн. Соңку маалыматтар боюнча Орусияда 750 000 кыргызстандык иштеп жашап жатат. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон чыккан баардык макала баяндар, жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жерде улам жаңыланып турат, кабар алып турсаңыз болот.